Eugen a lăsat o provocare deosebită mie personal și bisericii, în mod special, prin subiectul pe care l-a ales azi pentru a predica din el. Este într-adevăr un subiect superb. Este o relatare excepțională, de frumusețe rar întâlnită. De fapt, Scriptura, acolo unde vorbește despre personajele feminine, vorbește cu o delicatețe deosebită. Dacă o luăm pe această sunamită și ne gândim puțin la Abigail, la văduva din Sarepta, la Sara, atâtea femei ale Vechiului Testament și apoi superbul gest al Mariei Magdalena, înaintea lui Hristos, care își varsă vasul de alabastru cu mir. Sunt lucruri atât de frumos descrite în Scripturi și uneori am o stare de ciudă vis-a-vis de femeie. Și poate că unii ați văzut filmul Rental dat pe postul MGM de compania MGM. Și este un film deosebit de frumos. Dincolo că personajul este jucat de celebra actriță Barbara Streisand, care ea însă și este o evreică, se naște într-o familie de rabin, tatăl ei un rabin deosebit, iar ea foarte, foarte atrasă pentru studiu biblic, lucru care era interzis fetelor din familiile de evrei. Și apoi, după ce tatăl moare, tânăra se tunde, se îmbracă în băiat, se duce și se înscrie la o școală de rabin. Filmul e film, știți ce se întâmplă în filme, de obicei se naște o idilă. Se îndrăgostește celălalt, știți că la rabini se învață doi câte doi. Și perechea Barbarei Streisand lui Entel, adică se îndrăgostește de ea și apoi tot ascunde până e dată de gol. Și atunci are loc o discuție extraordinară între tânăr și între tânăra Entel. Și tânărul spune, vouă Dumnezeu v-a dat absolut tot. Voi știți din născare, voi nu trebuie să învățați nimic, de aceea nu că ar fi Dumnezeu altfel, de aceea voi nu trebuie ca să învățați, nu trebuie să mergeți la studiu. Noi bărbații avem handicapul ăsta că trebuie să studiem toată viața noastră ca să ajungem la ceea ce Dumnezeu va da vouă cu atâta har. Este un adevăr pentru că sunt convins că cei căsătoriți au experimentat cel puțin de 99 de ori în viața lor, în casa lor, când soția descopere prin intuiție lucruri pe care el le descoperă atâta și atâta de greu și fără niciun argument, fără nicio cercetare anume, soția arată din nou, arată din prima punctul, iată, aici ai vrut să ajungi. Și rămâi surprins și uneori te cuprinde ciuda și te enervezi pentru că tu trebuie atâta demonstrații să faci și n-ajungi la ele, iar ea, printr-o simplă intuiție, a ajuns acolo. Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile. Și voi încerca pe parcursul zilei de azi să vedem cât este de bine sau cât este de puțin bine să ne bazăm pe intuiție, fie ea chiar și aceea feminină. Surprinzător textul de azi, după ce un an de zile aproape am stat în cortul lui Moise și am spune că astăzi este ultima zi din anul bisericesc, nu calendar, este anul bisericesc al Neemiei. Pentru că anul nostru bisericesc începe cu septembrie, cu venirea din tabără și se termină, se încheie cu sărbătoarea roadelor, de care vorbea Emilian, cu tabăra. Prin urmare, trecem de la toamnă, prin iarnă, spre primăvară. Nu întâmplător, nu doar noi suntem experții care am descoperit lucrul ăsta, ci mai toată comunitatea creștină mondială s-a gândit că anul bisericesc e bine să înceapă cu toamna. Oare de ce? De ce nu începe cu primăvara? Nu există primăvară dacă nu există toamnă. Nu există viață dacă nu există mai întâi moarte. Și cei care vor să celebreze pe Iisus Hristos, Domnul vieții, trebuie să nu uite un lucru și lucrul ăsta îl repetăm de fiecare dată la cina Domnului când luăm din pâine și din vin. Și atunci comemorăm nu învierea lui Hristos, ci moartea lui Hristos. Ca în mintea creștinului să intre bine în ea acest mare adevăr. Nu există înviere dacă mai înainte nu este moarte. Este lucrul pe care îl afirmă Hristos atunci când grecii vin către el. Și foarte curios să afle despre personalitatea imensă a Domnului Iisus. Se apropie cu timiditate prin intermediar de el și Hristos le transmite doar atât. Adevărat, adevărat, spun vouă, că dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce rod mult. Și povestea asta a tsunamitei aleasă de Eugen, sunt convins că aici Duhul Sfânt a lucrat, pentru că are în miezul ei o înviere, are o înviere excepțională. Cunoaștem bine că prin grația lui Dumnezeu și prin mâna lui Elisei, ea primește un prunc. Dar pruncul lui moare. Dar ceea ce surprinde extraordinar textul este faptul că ea s-a suit după ce a murit copilul. Am vrut să vă pun o leagă la încercare dacă știți de unde e versetul de deasupra coroanei. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. L-a pregătit cumva de mormântare, voi ce ziceți? Dacă îl pregătea de mormântare, cred că textul biblic ar fi fost foarte scrupulos și ar fi dat amănuntele. L-ar fi îmbrăcat în giulgiu, l-ar fi întins pe clădirea ei, dar nu. Femeia asta s-a suit. Când spune Scriptura s-a suit, ia-o și în sensul spiritual. L-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. Nădejdea învierii, care era în inima lui Avram când mergea cu Isaac să-l ducă jertfă pe muntele Moria, era cu siguranță în inima și în mintea acestei superbe femei. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Este un verset atât de iubit și de prețuit de noi toți, pentru că ne demonstrează un lucru, suntem domni, suntem împărați în lumea asta. Doar un singur lucru aș vrea ca astăzi să fim foarte, foarte atenți. Ce fel de împărați suntem noi creștinii în lumea asta? Și pentru lucrul ăsta, aș vrea să rămânem tot în textul despre tsunamită. Mai târziu, în capitolul 8, din Doi Împărați, de unde a citit Eugen, ni se mai dă o relatare. O am pus-o pe ecran, voi încerca cu cuvintele mele să povestesc despre ea. Era vorba de împăratul Ioram, împăratul Ioram care era un împărat rău, dar care face el totuși o reformă în Israel, mai pe jumătate, dar totuși face o reformă. Și împăratul ăsta, chiar dacă la un moment dat este supărat foarte, foarte tare pe Elisei, dar până la un punct el îl prețuia pe Elisei datorită faptului că l-a ajutat ca să câștige bătălia împotriva moabiților. Și iată că vine foametea de peste Israel, lucru relatat anterior în Scriptură, în capitolele 5 și în capitolul 6, dacă vă aduceți aminte, sau în 6 și 7, Eugen, nu? Parcă ai văzut Biblia deschisă. În 6 și 7 este relatată foametea din Israel, o foamete cumplit de grea. Pentru a oferi de astfel de experiență, Elisei îi spune femeii să plece. Dar după 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și se întoarce să vorbească cu împăratul și culmea, lângă împărat nu era nimeni altcineva decât Gehazi, ucenicul lui Elisei. Se pare că, între timp, îi trecuse lepră și stătea de vorbă cu împăratul. Își recăpătase din nou numele de Gehazi, pentru că la un moment dat, când aleargă după Naaman și se capătă cu lepra aia, îi dispare numele. Aici Gehazi al nostru își recapătă numele și vorbește cu împăratul. Ăsta este un lucru extraordinar de interesant. Și ce este mai interesant, că iată o întâmplare, o coincidență, Am pus ghilimelele pentru că vreau să atrag atenția, iată providența lui Dumnezeu. În momentul ăla o aduce pe sunamită și ea însăși povestește despre minunea învierii fiului ei, împăratului. Împăratul apare în capitolul 8 și chiar și în capitolul 4, de unde ne-a relatat Eugen, de unde ne-a citit Eugen, apare împăratul. Apare împăratul doar că era într-o relație bună cu Elisei, pentru că Elisei voia chiar să pună o vorbă bună sunamitei la împărat. Vedeți un lucru, observați că este un personaj în umbra acestui text, observați că personajul din umbră este împăratul lui Israel. Dragii mei, am vrea să fim foarte, foarte, foarte atenți la lucrul ăsta. Și anume, atunci când ne uităm în istoria lui Israel, o istorie apostată, observăm că este presurată peste tot cu profeți, cu profeți extraordinar de mari, cu minuni colosale, pe când în regatul de sud, în Iuda, preotul, profetul apare foarte slab. Atunci care să fie problema? Înseamnă că acolo unde împăratul era bun, acolo nu prea era nevoie de profet. Oare? Iar unde împăratul rău, acolo strălucește profetul. Era nevoie de profet și în regatul de sud, dar acolo unde nu apare profetul, ci apare doar împăratul, înseamnă că împăratul cârmuia bine lumea în care se afla. Acolo unde împăratul era rău, acolo trebuia să existe un profet, pentru că poporul în iubirea lui Dumnezeu n-avea și nu putea să rămână fără legătura cu divinitatea. Și nu putem să încheiem anul fără să ne aducem aminte de cort, pentru care am făcut atâtea și atâtea luni de cortul întâlnirii. Și aici, la cortul întâlnirii, avem toate elementele cortului, dar am văzut că chiar dacă Moise pune în mișcare cortul, trebuie să existe un personaj, nu? Care face legătura între toate elementele cortului. Și acel personaj era preotul. Fie el marele preot sau celălalt preot, era preotul care el aducea jertfele, el pregătea luminile, candelele, preotul aducea tămâia, nu îndrăznea niciodată altcineva să aducă tămâia, ci doar preotul trebuia să aducă tămâia. Și trebuie să pricepem un lucru. Există un Moise și atunci când Dumnezeu profețește prin Moise că Dumnezeu vă va ridica un profet ca mine, zice Moise despre el poporului. Acel profet ca Moise nu a mai fost nici unul, de la Moise și până la Hristos. Pentru că în Moise era și preotul, și prorocul, și împăratul. Cel care urmează după Moise, și anume Iosua. Dacă vă aduceți aminte, Iosua nu poate împărăți de unul singur așa cum a împărățit Moise, ci Iosua trebuia să împărățească doar împreună cu marele preot Eleazar. Rețineți? Deci nu se poate, nu poți împărăți singur ca împărat decât împreună cu preotul. Prin urmare, ceea ce avem cortul nostru înseamnă că avem o parte spirituală al poporului reprezentată prin preoți. Da? Ei, și această parte spirituală ia legătura cu Dumnezeu, pricepe poruncile lui Dumnezeu, le interpretează, le adâncește, așa cum făcea și Ezra, care este într-un fel un preot al lui Dumnezeu undeva în afara cortului, dar care primea de la Dumnezeu revelația, le interpretează și le dă celor din jurul lor. Cu alte cuvinte, nu putea merge poporul dacă nu exista cortul, dacă nu exista preotul. Împăratul, care apare ceva mai târziu, nu putea să domnească, nu putea împărăți dacă marele preot nu exista împreună cu el, nu erau într-o unire desăvârșită, dar nu pe aceeași treaptă cu el, ci preotul deasupra împăratului. Păi, dragii mei, vă aduceți aminte că Ozia, când a încercat să aducă, să fie deasupra preotului, ce i s-a întâmplat? A adus tămâie în templu și lepra i-a apărut pe frunte și leprosul a murit. Mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l aducă aici este foarte, foarte clar. Și anume, trăiesc împreună, sunt una, preotul și împăratul, ei împreună conlucrează pentru conducerea poporului, pentru coordonarea poporului spre gloria lui Dumnezeu. Dar nu poate împărăți împăratul fără preot. De aceea, în episoadele pe care le-am citit, acolo este foarte, foarte important să vedem care este cumva personajul din umbră. Personajele care strălucesc sunt Elisei, cu siguranță. El este cel care face legătura cu pământul. El este cel prin care poate să existe o sunamită. Personajul celălalt este sunamita care strălucește la fel de frumos. Dar în umbră este un împărat și Elisei exact spre punctul ăla voia să se îndrepte. Rolul profetului nu era musai ca să trezească poporul, pentru că nu ai cum să trezești poporul dacă nu trezeai mai întâi capul. Să vă aduc aminte de Ilie. Ilie, toată viața lui, dacă recitim cartea și nu îl acuzăm că i-a fost frică de Izabela, că nu i-a fost frică sub nicio formă, el când alege să plece în pustie și să moară, nu este de frica Izabelei, pentru că s-ar fi lăsat omorât de mâna Izabelei, ci pur și simplu acolo își dă seama de neputința împăratului. Își dă seama că toată truda pe care a făcut-o el, Ilie, toată munca pe care l-a depus-o, pe decursul atâți ani, el a vizat prin asta trezirea capului, a împăratului. Și când vede că împăratul încă este sub Izabela, atunci Ilie își dă seama că nu este nicio soluție pentru trezirea poporului. De aceea este foarte, foarte important să observăm lucrurile astea, amintindu-ne astfel de cortul întâlnirii și încercând ca ceea ce am învățat, bruma noastră de studiu pe care am făcut-o pe parcursul acestor luni, să ne folosească într-un fel ca o matrice pentru înțelegerea întregii Scripturi. Pentru că mai toată Scriptura trebuie înțeleasă prin reprezentarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin cortul întâlnirii. Fie că e Vechiul Testament, fie că este Noul Testament. Toată ziua cort, la ce îmi folosește mie? Mă întreb. Eu ca personaj sunt împărat. Cu siguranță există în mine centrul voinței, există în mine centrul dreptății pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Dar astea toate țin de sufletul meu. Toată identitatea asta, toată dorința asta de dreptate, toată setea asta după a vedea toate lucrurile și a stăpâni, nu este rea, este de la Dumnezeu dată. Problema este în felul următor, avem și un duh. Și am dat aici un citat din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păziți întregi. Hai să simplificăm lucrurile. Mai întâi de toate vreau să nu mă bat cu niciun teolog, indiferent de unde a fi, că e catolic, ortodox sau protestant. Pentru că aici iarăși toată biserica pe parcursul a 1800 de ani s-au bătut pur și simplu dacă este dicotomie sau este trihotomie. Unii au spus, este trigotomie, ceilalți au spus, anatema pentru cei care spun că e trigotomie, că este dicotomie. Adică, din ce este compus omul? Este compus doar din suflet și trup? Sau din parte spirituală și parte materială? Sau este compus din duh, suflet și trup? Iată ce zice Sfântul și Dumnezeiescul Apostol Pavel, că este compus din trei elemente, din duh, suflet și trup. Dar până la urmă eu le dau dreptate și lor, care zic că sunt trei elemente, dar dau dreptate în egală măsură și celor care spun că sunt doar două elemente, și anume parte spirituală și parte materială. Partea spirituală doar este una singură. Ea reprezintă împăratul și deasupra lui este preotul, este Duhul deasupra sufletului nostru. Ele pot coordona tot ceea ce există în mișcarea trupului nostru, în faptele noastre bune. Ceea ce a făcut sunamita acolo, ea a făcut printr-o intuiție. Bun, este intuiția sunamite și foarte frumos din partea ei, dar nu întotdeauna noi trebuie să ne bazăm pe intuițiile noastre, ci noi trebuie ca prin Duhul nostru, care este preotul nostru, să trezim sufletul nostru, care El să dea comanda tuturor faptelor noastre pe care le facem noi. Modelul de slujire, deci, dragii mei, nu este așa cum intuiesc eu. Mi-a spus inima să-i dau lui ăla ceva. Eu știu, am simțit eu că e bine să mă duc și să-l încurajez pe nu știu cine. E bun, e frumos, nu e puțin, nu e nimic. Bravo că-l faci și pe ăla. Mai ales dacă ești femeie, cred că 100% sau 99,99% e corect ce faci. Dar Scriptura ne învață altfel. Există ceea ce ne-a învățat cortul lui Dumnezeu, o structură de autoritate, care este preotul. Eleazar, care este peste Iosua. Cu alte cuvinte, Duhul nostru, care intră în comuniune cu Dumnezeu, va trezi sufletul nostru, care este parte spirituală tot de la Dumnezeu. Și ele împreună vor conlucra ca noi să executăm ceea ce avem de făcut. De ce să nu facem așa? De ce să nu folosim elementele cortului la care am zăbovit atâta timp și cu atât mai mult cu cât urmează acum să studiem câteva săptămâni templul? De aceea să căutăm să folosim ceea ce învățăm, pentru că dacă vom cunoaște cortul și templul, cartea Ezechiel, pe care o vom studia în anul de grație 2014-2015, va fi o carte deschisă. Chiar oricât de grea ar părea ea, este o carte ușoară și deschisă atunci când luăm matricea cortului și a templului și o studiem. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în dur și adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Cu alte cuvinte, preotul nostru este Duhul. Preotul nostru este trezit la realitate, este umplut, este, cum să spun, într-o comuniune perfectă cu Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce era la cort era șechina deasupra, norul gloriei, dar Duhul cortului era altul. Ele trebuiau cumva să se întrepătrundă, șechina, cu norul care exista, nor, cu Duhul cortului. Asta e un lucru iarăși foarte important, pentru că la fel și la noi, Duhul nostru trebuie să fie împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Și cuvintele pe care le-am citit, acum bag seama că sunt adresate nouă, dar tot printr-o femeie extraordinară, prin femeia samariteancă. Sunt cuvinte extraordinar de frumoase. Și acea închinare în Duh și în adevăr este închinarea pe care Dumnezeu o aprobă și ne învață. Prin urmare, suntem împărați. Hristos însuși este împărat și nu o spune doar El, ci o spune până și Pilat din Pont. Deci, cu alte cuvinte, versetul din Romani, capitolul 5:17, că vom împărăți în viață prin acel unul singur care este Hristos, este o realitate. Suntem împărați și aș vrea ca lumea din jurul nostru, păgânii, să spună: Eugene, ești un împărat. Iată discuția dintre Pilat și Iisus. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a zis: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Răspunsul Domnului Hristos: împărăția mea nu este din lumea asta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea asta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Și iată confirmarea împărăției lui Hristos în gura unui păgân. Atunci un împărat tot ești. Da, i-a răspuns Iisus. N-avea cum să nege lucrul ăsta. În epistola întâia către Timotei, către sfârșitul ei, ca un îndemn special pentru tânărul Timotei, apostolul Pavel îi spune așa: te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturie înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Când îl învață pe Timotei și îl apreciază pentru mărturia ce a avut-o în fața păgânilor, este că atunci s-a asemănat, l-a copiat pe Hristos. Vom domni în viață prin acel unul singur care este Hristos. Oh, oh, cine nu vrea să fie împărat? Cine nu vrea să fie călare pe cal? Irina, nu? Împăratul. Dar Cartea Evrei ne învață altceva. Să fiți împărați este o poruncă. Dar zice, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și voi la fel să fiți credincioși în toată casa lui Dumnezeu, ar urma de aici următorul verset. Și este asta, dar merge pe foarte, foarte multe pagini, tocmai ca să arate modelul de slujire, este modelul lui Moise, Hristos. Iar privirile noastre să fie privită nu spre împăratul gloriei Hristos, decât privirile spre împăratul gloriei viitoare, acolo unde apostolul Ioan și evanghelistul, acel mare om care a scris ultima carte a revelației scripturale, care a scris Apocalipsa, în capitolul 5 este dus în ceruri și acolo îi se arată tot planul gloriei lui Dumnezeu. Și planul ăla al gloriei lui Dumnezeu era încremenit, era ca un film a cărei roată s-a rupt și nu mai mergea, nu mai funcționa, era încremenit, era pe loc, totul era în moarte. Și a venit atunci îngerul puternic și a zis, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe ceților? Și Ioan s-a uitat la înger și a zis, tu că ești puternic. Nu. Și a început să plângă când a văzut liniștea de acolo. Nimeni nu îndrăznea să facă gestul ăla. Și se întoarce și vede un leu. Era leul din sămânța lui Iuda. Dar când se șterge puțin la ochi, leul din sămânța lui Iuda era mielul. Mielul înjunghiat. Asta este modelul prin care Dumnezeu conduce lumea. Fericiți cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Duhul Sfânt, când vine peste Domnul Iisus Hristos, după botezul Lui, nu vine sub formă de vultur, deși Duhul Sfânt are forța vulturului și zborul lui, ci vine sub forma unei animăluți, a unei păsări, la care aș vrea să meditați puțin când vă duceți în Piața Unirii. De o blândețe extraordinară, de o bunătate și de o frumusețe nemaipomenită. Uitați-vă dacă arunci ceva grăunțe sau bucățele de pâine și vine vrăbiuța și îi fură porumbelului grăunțele sau pâinea, porumbelul se dă la o parte. Deși este o pasăre mult mai mare, nu se bate cu vrăbiuța să-i fure pâinea de acolo, o lasă. Această blândețe a porumbelului trebuie să caracterizeze domnia noastră în lumea asta. Și apoi blândețea mielului, care părea junghiat, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, din pricina ta suntem ca niște oi de tăiați. Pentru că mielul și porumbelul sunt două suflete pe care Hristos ni le-a lăsat, să meditând asupra lor, să vedem forța prin care El a cucerit lumea. Și, dragii mei, dacă suntem atâtea mii și milioane de creștini în lume, înseamnă că forța lui Iisus Hristos care stă în porumbel și în miel este o forță adevărată. Unde s-au dus cu sabia, creștinii au stricat mult mai mult decât au făcut. Dar pentru asta să nu uitați niciodată că anul nostru bisericesc nu începe primăvară, ci începe cu toamna. De aceea la cina Domnului nu comemorăm învierea lui Hristos, ci comemorăm moartea lui Hristos, ca să nu uităm niciodată că nu există glorie fără moarte. Fie ca, începând de mâine, 1 septembrie, dacă vrem să domnim în viață prin acel unul singur care este Hristos, avem un singur lucru, să acceptăm împreună cu El, căci nu ne lasă singur moartea, ca prin moarte să avem înviere în absolut toate lucrurile, absolut orice dar pe care îl ai tu, că ești cântăreț la șechina, că ești predicator sau la slim, sau în ce colțișor te-ai pus să slujești acolo, să știți ceva, că darul tău, dacă întâi nu moare împreună cu tine în Hristos, nu va sluji niciodată Biserica Domnului. Pentru că Biserica Domnului nu poate fi slujită de firea mea, ci Biserica Domnului este slujită de Duhul meu. De aceea, prin Duhul lui Dumnezeu, în Duhul nostru, aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a pus la dispoziție în anul care a trecut și să ne dea puterea și tăria ca în anul bisericesc care urmează să intrăm cu adevărat în căile Lui, să ne ridicăm și să ne rugăm. Amin.